11. radijski misijon.
Jezus, obličje Božjega usmiljenja.
Dragi bratje in sestre, lep pozdrav vsem, ki me poslušate. Želim vam povedati nekaj o svetem Lovrencu Brindiškem, kapucinu, duhovniku. Njegovo življenje je nekaj izrednega, čudovitega in je zelo zanimivo. Rojen je bil 22. julija 1559 v ugledni krščanski družini v mestu Brindisi v južni Italiji. Pri krstu so mu starši dali ime Julij Cezar in ga lepo vzgajali v krščanskem duhu. Že v otroških letih je kazal veselje do duhovniškega poklica. Ko je v božični osmini recitiral s kratkim nagovorom ali z božičnimi pesmimi pred jaslicami skupaj z drugimi otroki, je že takrat nastopal tako pogumno in odločno, da so ga vsi občudovali in so mu tudi ploskali. Kmalo pa sta mu umrla oče in mati. Pri 14 letih je prišel v Benetke, kjer je imel prve šole pri svetem Marku. Medtem je večkrat šel s prijateljem obiskat kapucinski samostan in že takrat je začutil plamen navdušenja za službo Gospodu v redovniškem poklicu. Med njimi se je tako dobro počutil, da je s 16 leti vstopil v kapucinski red, leta 1575 pa je začel v Veroni novicijat, kjer so mu dali ime Lovrenc. Potem je v Padovi študiral filozofijo in teologijo. Bil je zelo nadarjen in zelo učen. Ko je opazoval udobno življenje velikih mest, zatočišče svobodo mislecev v Benetkah in trdnjavo materialističnega svetovnega nazora v Padovi, je hotel zadoščevati za grehe s pokoro, z molitvijo in s pridnim študijem. Leta 1582 pa je že bil posvečen v duhovnika, ko je bil star komaj 23 let. Ves se je zatopil v sveto pismo, ki se mu je tako vtisnilo v spomin, da je rekel, da bi ga lahko v izvirnem besedilu dobesedno znova napisal, če bi se slučajno vse izgubilo. V prvih letih duhovniške službe je deloval kot misionar in pridigar v italijanskih mestih. Postal je izredno nadarjen govornik. Cerkev, v kateri je govoril, je bila navadno že več ur pred njegovo pridigo čisto polna. Imel je izreden dar za jezike, bil je v tem pravi strokovnjak, da je lahko pridigal v nemščini, češčini, grščini, francoščini, španščini in na ta način spreobrnil veliko duš iz protestantizma. Hebrejsko je znal tako dobro, da je lahko pridigal judom. Leta 1599 se napotil v Prago in tam ustanovil kapucinski samostan. Med potjo se je ustavil v Gradcu in se nad vojvodu Ferdinandu tako priljubil, da je tako sklenil kapucine pridobiti za svoje dežele. Že naslednje leto so položili temeljni kamen za kapucinski samostan na Dunaju in v Gradcu. Zaslovel je, ko je dosegel kot odposlanec cesarja Rudolfa pomoč nemških knezov proti Turkom, ki so z bitko pri Lepantu 1. oktobra 1571, sicer izgubili svojo premoč na morju, na kopnem pa so še zmerom ogrožali Evropo. Svojo pridigo je tako navdušil, da je v bitki pri Solnem Beogradu, to je na Madžarskem blizu Budimpešte, leta 1601 krščanska vojska premagala dosti močnejšo turško vojsko. Jezdil je na čelu vojske samo s križem v roki. Čeprav so streljali nanj, mu noben strel niti redovne obleke ni preluknil. Turki so izgubili 30.000 mož. Ker pa je bila njihova vojska še zmerom dosti močnejša od krščanske, so po nekaj dneh tvegali novo bitko, a so bili Turki spet premagani. Vsa krščanska vojska, Nemčija in ves krščanski svet so hvaležno pripisovali zmago svetniškemu kapucinu. To je torej bilo 82 let, preden je leta 1683 blaženi Marko iz Avijana, spet kapucinski duhovnik, pripomogel k ogromni zmagi nad Turki pri Dunaju. Lovrenc pa je potem po tej zmagi postal je kmalo general kapucinskega reda, še naprej živel kot preprost redovnik. Bil je zares prava podoba svetega Frančiška. Po obedu je v kuhinji pomival posodo. Čeprav je opravljal veliko dolžnosti, je delo tako uredil, da je vedno imel dovolj časa za vsakdanjo molitev. Obiskoval je katoliške dežele, seveda peš, in pridigal. Sodobniki so mislili, da se je nov apostol prikazal na zemlji. V trumah so mu prihajali ljudje naproti in mu trosili cvetje in zelenje na pot. O njegovi pridigarski vnemi priča 10 zvezkov njegovih pridig. Razlage k svetemu pismu, ki jih je napisal, razodevajo vsega spoštovanja vredno znanstveno razgledanost za tiste čase. O načinu izražanja bi lahko rekli, da je bil modern. Ker so poznali njegov dar za diplomacijo, so ga papež Pavel V, cesar, vojvodi in predstavniki mestnih držav pogosto naprošali, da je opravljal zanje težavne, pomembne in zaupne diplomatske naloge. Lovrenc jim ni odrekel prošen. Kot odposlanec miru je imel tudi te naloge za apostolat, zlasti, kadar je šlo za ogroženost cerkve. V prepiru Benetk z Rimom je pomirjevalno posredoval. V Benetkah so ga obiskovali patriciji in celo mogočni dož, ki so iskali pri njem na svet. Leta 1614 je bil sposoben vzpostaviti mir med Francijo in Španijo. O njem lahko trdimo, da je vseboval tiste posebne darove, ki so krasili prve apostole cerkve. V njegovem življenju vidimo polnost poguma in smelosti, kar je imel od Kristusa, katerega duha je nosil v sebi skozi vsa dolga in naporna leta. Bil je močan besedi, še bolj pa je pridobival ljudi za krepostna dejanja svojim zgledom. Posebno pozornost vzbuja njegova moralna moč, ki ga je usposabljala za neustrašeno in vztrajno oznanjevanje evangelija kot dobre novice. Dve veliki ljubezni njegovega življenja sta bili sveta maša in še prav močno devica Marija, kateri je pripisoval milost svojega poklica, uspeh pri apostolatu in še posebno svoje znanje hebrejščine. Gledal je na njo kot na izvir milosti in ljubeznivo mater. Sveta maša je bila središče njegovega obstoja. Večkrat je ostal v slavljenju in zamaknjenju, jokajoč v ljubezni in adoraciji. Ravnal se je po spoznanju, da z lepo, prijazno in miroljubno besedo več doseže kako z izzivajočim nastopom, tako tudi kot zagovornik miru in pravičnosti. Z apostolsko odkritosrčnostjo je ožigosal nasilno ravnanje kraljevega namestnika v Neaplju zatiranim ljudstvom. Leta 1607 je bil po njegovi zaslugi ustanovljen kapucinski samostan v Ljubljani. Škof Hren je z veliko ljubeznijo, slovesnostjo posvetil novo kapucinsko cerkev. V sprevodu je bilo 20.000 ljudi, 600 zastav in prišli so iz 23 župni. Po uspešno opravljenih nalogah je izčrpan umrl 22. julija 1619 v Lizboni. Pokopan je v Vila Franca del Bierzo v Španiji. Sveti Lovrenc, kakor tudi mnogi svetniki, nam dajejo spoznanje in pogum, da je Bog svojo previdnostjo vedno z nami, da se nam ni treba bati ne sedanjosti, ne prihodnosti. Vrniti se moramo k molitvi, k veri, upanju in ljubezni.
11. radijski misijon.
Jezus, obličje Božjega usmiljenja.